Пры падтрымцы камісіі канферэнцыі біскупаў еўрапейскай супольнасці ў сталіцы Лівана Бейруце 18-19 лістапада пройдзе сустрэча на тэму будучыня хрысціян блізкага ўсходу крок да рэлігійнай свабоды. Яна праводзіцца па ініцыятыве ліванскіх парламентарыяў у Бейруцкім універсітэце Святога Духа пры ўдзеле парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Удзельнікі абмяркуюць найбольш непакоячыя рэгіён праблемы, якія тычацца свабоды сумлення хрысціян і іншых меншасцяў краіны, а таксама правоў чалавека і павагі да яго годнасці, незалежна ад веравызнання. На думку арганізатараў, менавіта Еўропа з'яўляецца добрым прыкладам інтэграцыі хрысціян у публічную сферу. У нядзелю 19 лістапада мараніцкі патрыярх Бешарабут Русрай узначаліць святую імшу на заканчэнне прац форуму.